Gis nun en niei feljetonoj pri konindaj poloj ni parolis pri personoj, kiuj ne plu estas inter ni. Ĉifoje la heroo de nia feljetono troviĝas inter ni, laboras, kreas kaj ankaŭ aktivas por la misterojn de la vivo kaj de la universo proksimigi al meze inteligenta homo.
Tia estas pastro profesoro Michał Heller, teologo, mondfama kosmologo kaj filozofo. Profesoro de la filozofiaj sciencoj, specialistiĝanta pri naturfilozofio, fiziko, relativisma kosmologio kaj rilatoj inter la scienco kaj la religio. Ĝis nun aperis ĉirkaŭ 40 liaj libroj dediĉitaj al la temoj estantaj la objekto de lia interesiĝo. En 2008, pastro Heller, kiel la unua polo, farigis la laureato de Templeton Premio, attribuata pro la superado de barieroi inter la scienzo cae religio. La tutan premion, en la altezzo de 1.600.000 dolaroi, li destinis por establi Copernic Centron en Krakovo, kiu okupigas inter alie pri esploroi cae clerigado concerne scienzoin, filosofion cae teologion, pri esplorado de la rilatoj inter scienco, filozofio kaj teologio, pri la esplorado de la influo de la scienco, filozofio kaj teologio je kulturo, pri filozofio de la naturo kaj kosmologio.
Michał Heller naskiĝis en la 1936 jaro. Post la eksplodo de la dua mondmilito en 1940 li estis ekzilita al Siberio. En 1944 translogigita alla loco Urbach, en la regiono de Saratovo. Reveninte al Pollando en 1946, en Tarnów, la suda Pollando, li faris la abiturientan examenon. Tie li diplomitigis en la sacerdotiga seminario, kie li poste laboris kiel lekcianto. Li estis ankaŭ en Tarnów la unua decano de la teologia facultato. Pliajn studojn Michał Heller daŭrigis en la fakultato pri filozofio de la Katolika Lublina Universitato, kie en 1966 li doktoriĝis per disertaĵo pri relativisma kosmologio. Ekde 1990 li estis investita kiel ordinara profesoro de la Papa Teologia Akademio, transformita en 2009 en Papan Universitaton de Johano Paulo Ladua en Krakovo.
En metodologio de la scienzo Heller, simile kiel aliaj filozofoj kaj fizikistoj antaŭaj kaj nunaj, konsideras neimageblan efikecon de matematiko en naturscienzoj cele la mondopriskribon, kiel tion vortumis Eugene Wigner. Heller premisas, ke la mondo sur la fundamenta nivelo posedas strukturon, kiun matematiko, komprenata kiel scienzo pri strukturoj, capablas prescribi, kai krome certa matematika strukturo identas kun la strukturo de konkreta naturfenomeno. Necesas aldoni, ke matematika strukturo en tiu kompreno signifas la reton de dependigioi inter certaj matematikaj estoj. Samtempe, esencaj estas la dependigioi, kai ne estoj. Lia opinie, fiziko konsistas en rilatigo de matematikaj strukturoj al konkretaj strukturoj de la mondo. Citante profesoron Heller, eblas diri, ke matematiko estas absoluto, la unusola sfero de la homa agado, kiu restis nedamagita per la origina peko. En sia filozofio de hazardo, Heller proponis starpunkton peran inter la interpreto de la mondo kiel sekvo de hazardaj eventoj, ekzemple en la koncepto de blinda horlogisto de Richard Dawkins, kaj la tiel nomata inteligenta projekto, laŭ kiu ne ekzistas hazardo, kai la tuta mondo estas fakte gvidata en determinita maniero de Dio. Heller, anstataŭe, proponas propran koncepton de granda matrico, aŭ reference al Einstein, la Dia plano. Lia opinie, hazardo, kiel fenomeno kun tre malalta verŝajno, aperas kiel integra parto de la mondostrukturo, kiun eblas percepti teoisme, la Dia plano, kiel ankaŭ en la maniero malpli grade identiĝanta kun la kristana religio. Laŭ Heller, hazardoj estas nepre necesa parto de matrico, kies konsiston formas naturreguloj. Hazardoj determinas komencajn kondiĉojn, kiuj difinas la evoluvojojn de natursistemoj, kiuj sekve evoluas strikte konforme al la naturreguloj. Tiamaniere, same hazardo kiel malhazardo havas sian lokon en la strukturo de la fenomenoj. En siaj laboroj Pastro Heller esploras ankaŭ laŭ la matematika konsidero la tiel nomatan gravitan singularecon. Temas pri stato, ekde kiu, konforme al la teorio de granda eksplodo, la universo komencis sian ekziston. Li proponis krome kaj daŭre evoluigas certan matematikan modelon, kiu en originala maniero ligas la du plej grandajn kaj samtempe nekongruajn teoriojn de la nuntempa fiziko, la ĝeneralan relativecon de Einstein kaj kvantuman mekanikon.
Pri ĉi tiuj demandoj profesoro Heller kunlaboras kun matematikistoj kiel profesoro Wiesław Sasin, kiel doktoroj Leszek Pysiak kaj Zdzisław Odrzyguść. En pli vasta grupo de kunlaborantoj aktivas ankaŭ nia kolego Tomek Miller, doktoriĝanto de la Varsovia Politekniko kaj stipendiito de Kopernik Centro en Krakovo, kiu aliĝis al la kunlaboro pri la menciita modelo.